Kepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimlik taşyna gelenine 15 ýyl bolýar. Aşgabatda ýerine jaý berilmedik ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykmak dowam etdirilýär. Marda yeni todonly, çeğe yağdıran yel turduğu leylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurla kizimin yoksa nanı urvan tanış ediyar. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Ukrayna'da kriza karşı halkarı diplomatiyanın çeğine Moskva'da prezident Vladimir Putin'le geçiren gerimli gepleşiklerinden son 8. fevrarlı Kiev'e sapar ediyar. Macron Kremlle gurulan metduat ýygnanyny Putin'e anyk kowpsuzlyk kepilliklerini teklif edenligini, Rus liderining bu urda işleşmäge taýýardygyny we onuň Ukrainanyň durnukgullygyny we territorial bütünligini saklamak isleýändigini aýtdy. Fransuz lideri Putin bilen düşünşmek nokatlaryny tapandygyny we öňmüzdäki günleriň Moskwanyň Ukrainanyň goýunyna goşun toplamagy netijesinde ýüze çykan gapma-garşylyk wagtyna aýgatly boljakdygyny aýtdy. Macron Putin'a Европада тәрих хопсулык архитектурасын дөрәтмәгән дәүләтләрнең НАТО билелешигенә кошылмак хукугын ятырмак белән эдилмәли дәәрлигене айданлыгын әйтте. АБШ рәсмиләренең айтмагына күрә, Орсет Украина белән серхәт якасына 110 мең төгәрәге эскер ярлаштырып тору ва айның орталарына чәнли долмечөрлү чолыш өчен yeterлек булзак мөктәрди. 150 мең төгәрәге эскер топламагын алдасына булып билер. Özbekistanyň Andijan sewtinine mektep direktorlaryna paral mallyk barada gyzdan hatlaryny ýazdyrýarlar. Şeýle-de Andijan mekteplerinin muallimlerini sapaktan soň agşam sagat 10-a çenli otdasyndaky çäreleri gatnaşmagy mezur edýärler diýip Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Paral mallyk kasamaradaky hatlar hakyna adatlyga Andijandaky mekteplerin biriniň direktory gurrun berdi. Biradyň 3-nji fevral agşamy sewitin 41-nji mekdebiniň direktory 500 dollar paralaryň wagtyny tutsak edildi. Adatlyk radiosynyň özbek gurulugynyň söhbetdeşiniň sözlerine görä, şondan soň Andijandaky mekteplerin ählisiniň müdirlerinden oblast bilim bölüminiň başlygynyň adyna wyjdan hatlaryny ýazmak talap edilipdir. Andijandaky mektep direktorlarynyň ýene biri kärdeşiniň sözlerini tasdiq etdi. Neşirin söhbetde şu kadar Andijan sewtindäki mektep direktorlarının, olorun ornasarlarının ve muallimlerinin her gün saat 22'nin ornağına çenli işte olup ot başındaki çarelere katnaşyanlığını, karagorlukta tutulan çağların olsa koşka edip tans etmeyi mezur edilyanlığını gurrun verdi. Kazakistan'ın hakikat toporunun yanvar vakalarını derinmek varada komisyasının başlığı aklavusu Ayman Omar var. Yanvar vakaları oyuncu derinme başlarından son adı Muynumalarının ören köp bolanlygyny aýtdy. Adaty günlerde beýle işken bolmaýa. Şonuň üçin bu gynamalaryň nähil bolup geçýänligi kän bir göde ýilmeýär. Sebäbi olar ýuwaşlyk bilen amala aşyrylýar. Emma bu hili ýagdaýda gynamalar köpçülükleýin häsiýeti eýe bolýar diýip Umarowa yerli habar sahypasy Tengrini ýuw bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu söhbetdeşlik 7-nji fevralda irden häkimetler aşy artyk güýjülenmeginiň we derňe geçirmeginiň kabul edilmeýän usullarynyň mümkin bolan ýagdaýlaryny boýun alanlarından bir näçe gün soň çap edildi. Qazaqstanyň baş prokuraturasy 4-nji fevralda prokuratura edaralaryna bi-kanun derňe usullarynyň ulanylmagy boýunça 148 şikayet arzasynyň ýazylanlygyny aýtdy. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının yokor kariyeti qadagan edilen din toparın yerli bölümünü dolandıran üçün yıl kesilen tanımal İslam alımının şikayet arzasını ret etdi. Noyavr ayında 6,5 mil adatlıktan mahrum edilen Qavdırahman Naumov'un aklovçusu Ruslan Nagiyev Adat Evropa Adatlık Radiyeti bilen söhbetdeşlikde yokor suudun 8. fevrarlı öz müstörsünde çıkarılan hükümü gücününü kaldırandığını aytdi. Orsiyetdäki İslam Üniversitetiniň muallimi we paýtagt kazandaky mesjidiň öňkü imam hökmünni Naumov Tatarstanyna gowtan alýar. Ol 2020-nji ýylyň mart aýyna tutsak edilip Tatarstanyna Nurçular hereketiniň lideri bolmakda aýplandy.